Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
Moi, mun nimi on Fiia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan jälleen kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Jota mä en varmaankaan oo aiemmin kuullut.
Kytäjärven rannalla kohoava kartano on vain luuranko entisestä loistostaan, kuin kummitustalo. Lattiat on revitty auki, seinähirret lahonneet ja koko rakennus on painunut kumaraan historiansa synkistä muistoista.
Mm-hmm.
Tämänpäiväinen kurja juttu käsittelee siis Hyvinkään Kytäjän kartanoa. Ja koska kyseessä on kartano, niin mä pikkasen pohjustan historiaa, käyn vähän läpi, ketä siellä on asunut. Ja sitä, koska sillä on aika synkkäkin historia, niin sitä, mutta meillä on tässä niin kuin pääroolissa tässä jaksossa on 70-luvulla tapahtunut tosi kurja juttu.
Okay. Mm-hmm.
Mutta mä käyn vähän läpi muitakin, niin sen takia tämä jakso ei ole yksinään se. Joten siksi tämä on nimellä Kytäjän kartano.
Ihan se paikka.
Kyllä. Vaikka mä siis, kyllä joo, mutta siis, että vaikka mä panostan, niin kuin painottuu tämä keskustelu siihen, mitä 70-luvulla tapahtui, koska se on kaikista isoin. Ja tätä tapausta tehdessä, niin samaan aikaan, no ensin samaan aikaan, mutta samoina päivinä, kuuntelin tällaista englanninkielistä podcastia And That's Why We Drink. Minna suositteli sitä minulle ja mä olin ensin silleen, ja nyt mä oon kuunnellut kohta kaikki jaksot sulle.
Mutta se on, siis, se on vähän erilainen.
Kyllä. Niin siinä ne keskusteli niin kuin edellisistä elämistä, että mitä he on mahdollisesti ollut.
Joo, se on semmoinen podcast, mitä Pinia ei voisi kuunnella, kun siinä on niin kuin, ensin on paranormaaleja asioita ja sitten toinen on niin kuin true crime.
Että siinä on niinku kaksi tarinaa.
Mutta mä en voi kuunnella näitä muutenkaan, koska mä en voi spoilaantua näistä tarinoista.
Ei, se on ihan
se on totta.
Mä en ole vaan nynny, mä vaan teen tämän niinku työni puolesta, kato.
Kyllä. Mut niin, he keskustelivat siis edellisestä elämästään, mitä heillä on ollut. He siis uskoo näihin. Mä en itse ole ihan varma, tuskin uskon, mutta ne on mielenkiintoisia.
Mulla on kerrottu.
Kyllä. Sitten mä ajattelin sitä, että sulle on kerrottu. Ja sitten siinä ne keskusteli siitä, että paikat, jotka niinku vetoaa itseensä. Et se toinen niistä puhuu, että colonial times, eli siis aika ennen kuin Amerikasta tuli Amerikka, niin on sille semmoinen henkireikä, että kun se näkee jonkun sen ajan rakennuksen, niin se on sille tonne mä muutan. Et se on niinku se, ja se toinen selitti, että muinainen Egypti on taas hänen. Että aavikko, pyramiidit ja ne vaasit, ja sitten ne miettii, että ne on varmaan asunut niiden edellisissä elämissä näillä alueilla, niin kuin tähän aikaan.
Kyllä,
aivan. Ja sitten mä olin silleen, okei, make sense, koska mähän olen ihan nuts, mikä tulee 1800-1900-luvun kartanoelämään. Siis ihan voisin ja haluaisinkin olla aikakoneessa ja mennä takaisin sinne.
Hovimäkeen.
Kyllä, hovimäki-aikaa nimenomaan. Ja sitten mä ajattelin, että jos mä olen ollut edellisessä elämässäni jotain, niin mä olen ollut kartanoneiti. Niin mitä... Onko teillä sellaisia?
Haluatko Pinja miettiä ensin?
Siis mulle on vaan näihin asioihin uskova ystäväni sanonut, että olen hyvin vanha sielu. Että olen ollut täällä jo pitkään ja varmaan rupeis riittämään. En tiedä. Mutta mikähän mua vetää puoleen?
Käydy vähän kaikkialla.
Ei, mutta mä veikkaan, että se siinä ehkä on. Että siis tykkää olla paikallaan, mutta tykkää myös käydä muualla. Niin ehkä se on sitten se, että on niin monta paikkaa, missä on jo ollut, niin pitää käydä sitten vähän kaikkialla.
Hauska. Mutta sulle, Minnahan, oli ihan kerrottu tämä, sen mä muistan.
Mä en itse tiedä, miten paljon mä uskon tuohon, mutta toi makes sense. Niin kuin, että toi käy järkeen toi, vähän toi, että niinku mikä vetää puoleensa. Mä olen ollut siis japanilainen soturi.
Aivan.
Mies, jolla on ollut vaikea isäsuhde.
Ja toi oli musta tosi mielenkiintoista, että se oli noin yksityiskohtainen.
Ja mä oon todennäköisesti siis, mua on pidetty niinku raudoissa. Ja mä oon ehkä kuollut silleen, että mulla on ollut käsiraudat.
Mikä on todella mielenkiintoista.
Missä sä kävit?
Tää oli siis, mä kävin, se ei ole hermoratahieroja. Mikä se on siis toi?
Se on jo
vyöhyketerapiassa.
Aivan.
Joo, ja hän kertoi tämmöisestä. Mutta vaikka mä en itse ehkä silleen niin kuin ihan täysin allekirjoita sitä, mutta onhan se nyt mielenkiintoinen niin kuin ajatus.
On, munkin mielestä. Ja varsinkin kun ne just puhuu siitä, että mikä niin kuin vetoo puoleensa. Ja siis se niin kuin henkilökohtaisesti olisin niin paljon onnellisempi varmasti, jos olisin syntynyt 1880 ja kuollut parikymppisenä keuhkotautiin tai lapsivuoteeseen. Että mä olisin sopinut tänne Kytäjän kartanon historiaan ihan tosi hyvin. Mm. Ja se oli meidän hyvin huutera aasinsilta tämän päivän kurjaan juttuun.
Mutta nyt kun mä mietin, niin mä olisin varmaan joku esiintyjä. Mm-hmm. Koska mulla on jo niin monta semmoista siis, asiaa, mitä mä olen tehnyt.
Ei, mut mieti, siis varmaan just joku niinku kiertävä sirkus.
Siis varmaan niinku, joku semmonen.
Ihan, mulla tuli ihan kylmät väreet. Siis niinku just...
Sirkusaasi.
Se. Kiertävä sirkusaasi.
Se. That's me.
Euroopa. Mut just siis semmonen Euroopassa kiertänyt joku semmonen, niinku, missä on ollut jotain kaikenlaisia niinku, erilaisia showta.
Jep. Niin.
Cool.
Hauska. Mutta tosiaan, takaisin Hyvinkäälle ja Kytäjän kartanon maisemiin. Lähteenä käytin Ilta-Sanomia. Niillä oli ihan todella kattavat artikkelit.
Okay.
Oli myös Kytäjän kartanon omat tämmöiset nettisivut, missä oli historiaa listattuna. Ja Hannes Markkulan kirja Suomalainen murha 1953-1990.
Mm-hmm.
Ja sitten päästäänkin tähän talon historiikkiosioon. Hyvinkäällä sijaitsevalla Kytäjän kartanolla on siis ollut pitkä ja todella vaiherikas historia. Sen omistajina ovat olleet useammatkin mahtisuvut, 1574-luvulta 1672-luvulle asti, eli noin 100 vuoden ajan, sitä johti Tottin suku. Yksi kuuluisimpia isäntiä on 30-vuotisessa sodassa ansioitunut sotamarsalkka Åke Tott. Ja siis 30-vuotinen sotahan käytiin Euroopassa 1618-1648 ja pääosin Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan alueella.
Åke Tott on kyllähän tosi cool nimi.
Eikö ookki? Ja se oli siis tämmöinen, sen syinä kerrotaan olleen siis katolisten ja protestanttien väliset ristiriidat.
Jännä, että uskonto liittyy tähän jotenkin. Jännä. Hirveän yllättävää.
Kuka soti uskonnon takia? En ymmärrä. Jaa. Mutta joo, Åke Tott on ollut yksi isännistä silloin aikoinaan. Heidän jälkeensä kartano siirtyi Flemingin suvulle.
Siis anteeksi, milloin tämä oli rakennettu?
No siis tämä tila on todennäköisesti perustettu 1574.
Huhhuh.
Mutta ei tietenkään, rakennukset ovat vaihtuneet siellä.
Siis mun aivot menee jumiin, kun mun pitää ajatella, että joku on ollut niinku around 500 vuotta.
Semmosta. Niin.
Ei. Mä en mietin tätä nyt sitten loppujakso.
Noni, hyvä niin. Mä kysyn kohta, että milloin se oli.
1574. Jotain. Kun mä olin silleen, että se ei ole ihan 500 vuotta, niin se on niinku...
ja niin, ja heidän jälkeensä siis kartano siirtyy Flemingin suvulle, mutta näillä molemmilla suvuilla sekä Toteilla että Flemingeillä oli Suomessa ja varmasti muuallakin niin paljon kartanoita, että he ei ilmeisesti ole koskaan virallisesti asuttanut tätä Kytäjän kartanon maita.
Oh.
Ollapa tuollainen ongelma.
Mm-hmm.
Vuonna 1740 kartanon osti kapteeni Gustav Wulfkrona, joka on tiedettävästi ensimmäinen aatelinen, joka asutti paikkaa, sillä kirkon kirjoihin on merkitty hänen kuolinpaikakseen Kytäjän kartano.
Mm-hmm.
Kartanon nykyinen päärakennus on rakennettu 1878.
Mm. On se silti vanha.
On, kyllä. Tämän Wulfkronan jälkeen omistajaksi tuli Armfeldin suku, ja sitten sen osti ministerivaltiosihteeri Konstantin Linder vuonna 1861. Ja hän on ehkä yksi niin kuin, nimekkäimpiä omistajia ja sellainen, joka niin kuin, teki siellä hirveästi asioita. Laajensi kartanomaita ja työllisti paljon ihmisiä. Suomen itsenäistyessä kartano oli yksi Pohjoismaiden suurimpia yksityisiä tiloja. Kokoa sillä oli hulppeat 16 000 hehtaaria. Sillä oli oma meijeri, vesivoimalla toiminut sähkölaitos, saha, kalanviljelylaitos, riistanhoidollinen peuratarha ja yksityinen kapearaiteinen rautatie.
Se on tämmöinen oma Vatikaani siellä.
Jossain vaiheessa tiluksilla oli käytössä oma raha.
Niin? Mitä helvettiä?
Oravannahka.
Kytäjän lantteihin oli painettu se, mitä sillä sai. Eli vaikka siinä lantissa luki, että 1 litraa maitoa, Niin sitten kun sä annoit sen, niin sä sait yhden litran maitoa.
Ne oli niinku kuponkeja, mutta vaan painettu.
Joo, mutta ne oli vaan niinku kolikkoina.
Ei, mutta mieti, jos sulla olisi mahdollisuus tehdä tollaista, niin helvetti totta kai.
Mä kirjoittaisin lapulla.
Ja tästä hulppeudesta huolimatta Kytäjän kartanosta on puhuttu, että se olisi jopa kirottu sen epäonnisen menneisyyden takia. Omistajasuvut ovat vaihtuneet usein ja kartanon tilukset ovat nähneet paljon kuolemaa.
Mutta toikin, niinku, jos joku asia on ollut pitkään olemassa, niin on se niinku väkisinkin silloin sattunut ja tapahtunut.
No se on totta, kyllä. Mutta mennään tarkemmin niihin kurjiin juttuihin, mitä siellä sitten tapahtui. Eli tämä Konstantin Linder nai ensimmäisen vaimonsa Marie Mussin Puskinin. Niinpä. Hieno venäläinen aatelissuku. Parille syntyi 4 lasta. Emeli, Hjalmar, Marie ja Voldemar, joista nuorimmainen kuoli jo vauvana 1865. 1870 alkoi, niin kuin puhutaan, että on alkanut sitten tämä kirous. Sillä kartanon rouvan Marien terveys oli pitkään jo pahasti heikentynyt. Hän oli vuosia käynyt Euroopassa parantaloissa, voimatta paljoakaan paremmin.
Mutta eikö se ollut sitten 1970 oli se päätarina, mitä joo, tullaan käymään? Kyllä. Ja tuo oli 1870, niin siinä on kato 100-vuotista juhlittu sitten, että tehdään jotain oikein näästiä tällä kertaa.
Niin, jos se on tehty silloin 1570.
Mm-hmm. Mm-hmm. 70 on 100 vuoden välein. Unlucky number.
Mm-hmm.
Mutta joo. Marie oli siis voinut pitkään jo huonosti, mutta kun koko perhe oli matkalla Pietariin, niin Marien terveydentila otti niin kuin takapakki oikein kunnolla. Ja hän otti kipuihinsa kloroformia.
No sehän on hyvä.
Ja liika annos tappoi Marien rouvan hänen ollessaan 29-vuotias.
Ai kauhea.
Ja siitä oli myös huhuttu, että se on ollut mahdollisesti jopa tahallinen, koska hän on ollut niin pitkään sairas.
Niin kipeä.
Niin kuin...
Mutta toisaalta, niin kuin, että jos ne on ollut jo matkalla, niin... Ja siis ongelma on myös siinä, että kun sä oot noin kipeä ja sä oot noin pitkään lääkinyt ittees, niin siinä on myös se, että okei, muhun sattuu nyt tällä kertaa vähän enemmän, niin nyt mä, niin kuin, että kyllä mä nyt, voin, niin, kyllä mä nyt vähän enemmän kestän. Niin sekin voi olla, että...
Niinpä. Linder meni uudelleen naimisiin 3 vuotta Marien kuoleman jälkeen. Elisabeth Amelie Helene de la Fontenillat oli vain 17-vuotias venäläis-aatelisperheen tyttö.
No mutta sukunimi parani.
Heille syntyi 5 lasta. Paul, Alexis, joka kuoli 8-vuotiaana sairauden takia. Amelie ja Catherine, jonka lempinimi oli Kitty, ja Konstantin nuorempi.
Eli sillä oli siis niin kuin...
9 lasta oli niin kuin alunperinään sillä Linderillä, josta 2 oli siis kuollut nuorena. Kartanon herra Konstantin Linder kuoli yllättäen 1908 aivoverenvuotoon. Kartanon herruus siirtyi hänen vanhimmalle pojalleen Hjalmarille. Hjalmar oli sekä Mustion linnan että Kytäjön kartanon omistaja. Parhaimmillaan hänellä oli jopa 5000 työntekijää.
Oho.
Kerrotaan, että hän pystyi ajamaan Kytäjältä Mustion ihan omia maita pitkin. Google Mapsin mukaan Kytäjän kartanolta Mustiolle ajaa 90 kilometriä, matkaan siis Hyvinkäältä Raaseporiin.
Mm-hmm.
Ja hän pystyi ajamaan kokonaan omilla mailla.
Pitää mennä jotain metsäpolkuja pitkin. Niin. Ei, mutta ihan väkisin haluan mennä omia maita.
Pystyy, niin menee.
Niin.
Hjalmarin yksi läheisimpiä ystäviä oli Carl Gustav Emil Mannerheim.
Niin, taas Marski.
Hassua, että mä mainitsen sen aika monessa jaksossa. Niin, ehkä se on joku teema. Hjalmar Linder avioituikin Sophie Mannerheimin kanssa.
Aha.
Myös Marskilla itsellään oli jonkin sortin vispilän kauppaa Hjalmarin siskopuolen Kittyn kanssa.
Oho.
Ainakin siis intensiivistä kirjeenvaihtoa.
Let's get it on.
Niinpä. Hjalmar ja Sophie erosi myöhemmin hyvin riitaisasti ja totta kai hyvin skandaalinen ero, koska 1900-luvun alku ja avioero ensinnäkin ja sitten myös aatelisihmisiä. Niin tämä oli aika...
Sen ajan Kardashianit, kaikki on aivan villin.
Kyllä, järkyttävää. Hjalmar oli myös julkaissut sanomalehdissä kärkkään tekstin liittyen sisällissodan vankileireihin ja hän joutuikin myymään koko omaisuutensa ja muuttamaan maanpakoon Ruotsin kautta Ranskaan.
Cancelled.
Niin.
Niin, siis kirjaimellisesti.
Aikansa canceloitu.
Mm-hmm. Ruotsissa hän oli jo tuhlannut koko omaisuutensa ja maanpakolaisen maallinen matka päättyykin hotellihuoneeseen Marseillessa, jossa hän viilsi ranteensa auki vuonna 1921.
Huhhuh. Tässä oli jotenkin tosi semmoinen Hollywood-meininki tässä draaman kaarissa.
Nousu ja tuho.
Kyllä.
Olipa kurja.
Ennen itsemurhansa hän oli kirjoittanut hotellissa 27 kirjettä. Kirjeet sisälsi ohjeita asioiden hoitamisesta hänen kuolemansa jälkeen, mutta myös jäähyväisiä. Sisarelleen kirjoittaman kirjeen loppusanat olivat: älä itke puolestani, kuolin onnellisena, sinun Hjalmarisi. 1920-luvun alkuvuosina kartanon maista erotettiin lukuisien torppien ja mäkitupien lisäksi suuret Kalbergin, Palkkisillan ja Suopellon sivutilat. Talvi- ja jatkosotien jälkeen erotettiin myös suuri määrä tiloja, yhteensä 3000 hehtaaria, karjalaisille siirtoväelle ja rintamamiehille. Arkkitehti Väinö Vähäkallio osti kartanon vuonna 1928 yhdessä professori Kaarlo Kairan kanssa. He siis niin kuin jakoivat tilan, eivät pariskuntana yhdessä. Vähäkallio osti kuitenkin Kairan osuuden itselleen jo vuonna 1932. Hän hoiti kartanon loistokuntoon, rakennutti piirtämien rakennuksia ja entisöi vanhan päärakennuksen. Sotien aikana kartano toimi myös hoitokotina.
Okei.
Vuonna 1931 Kytäjän kartanoa viljeltiin 5 eri maatilana, joilla kullakin oli omat rakennukset ja kotieläimet. Kyseisillä tiloilla oli yhteensä 76 hevosta, 630 lehmää, 100 sikaa ja 200 kanaa. Kartanon kokonaispinta-ala oli 10 500 hehtaaria, joista metsä oli 8000 hehtaaria, peltoa 700 hehtaaria ja puutarhaa 2 hehtaaria. Loput olivat kitu- ja joutomaita. Eli silti aika iso tila, vaikka oli noin paljon lohkottu. Lunastettuaan koko kartanon itselleen, siitä tuli siis Väinö Vähäkallion ja hänen vaimonsa Astridin omaa sukua Salberin pysyvä koti. Pariskunnalla oli tuolloin 3 lasta, josta kaikki kuolivat seuraavien 15 vuoden aikana.
Ai kauhea.
Ensin kuoli 11-vuotias Arne vuonna 1931. Poika oli lähdössä ystävänsä kanssa Hilleri metsälle kartanon maille, ja kaksikko joutui kipuamaan aidan ylitse. Arne ylitti esteen ensimmäisenä, ja kun ystävä yritti tulla perässä, pienoiskiväri osui aitaan ja laukesi. Luoti lensi suoraan pikku Arnen sydämeen.
Oi, oi, oi. Miten huono tuuri.
Ne on tosi surullista.
Niin kuin toi ei mene enää niin kuin lapsikuolleisuuden piikkiin.
Niin, ei niin. Toi on niin kuin onnettomuus. Niin.
Moi ei.
Pariskunnan toinen poika, 21-vuotias Kai Väinö Vähäkallio, kuoli vänrikkinä sodassa vuonna 1940. Hänen tulenjohtopaikalleen osui 10. maaliskuuta granaatti. Kai sekä 4 muuta miestä silpoituivat sirpaleisiin ja paineaaltoon hetkessä, vain 3 päivää ennen talvisodan päättymistä.
Ai kauhea.
Kuolin päivänään Kaista tuli isä, kun hänen vaimonsa Katri synnytti samana päivänä poika lapsen.
Oi ei.
Niin.
Ihan kylmät väreet.
Joo. Siis niin kuin aivan ihanaa, että on syntynyt lapsi, mutta ihan järkyttävää saada samanlainen, tommonen uutinen sinä päivänä, kun sä synnytät.
Ja siis niin kuin mietin niin kuin loppuelämän. Se on silleen, että niin kuin, tää on mun syntymäpäivä ja mun isän kuolinpäivä.
Niin, niinpä. Vanhin Väinön ja Astridin lapsista, 29-vuotias Eeva, kuoli 1944 synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon. Väinö ja Astrid erosivat pian tämän jälkeen. Tuolloin siis se lapsi, mikä siis syntyi, kun tämä isä Kai Väinö Vähäkallio kuoli siellä sodassa, niin hänetkin nimettiin Kaiksi.
Aa.
Tähän sai niin kuin isänsä nimen.
Joo.
Eli nyt kun mä seuraavan kerran mainitsen Kai Vähäkallio, niin mä puhun siitä lapsesta. Kyllä. Ja kun Kai oli 3-vuotias, hänen äitinsä avioitui Kytäjän kartanon metsänhoitajan Simon kanssa. Iso isä Väinö ei katsonut liittoa hyvällä, koska poikansa leski oli metsänhoitajan kanssa. Ja hän opettikin sinnikkäästi pikkukaille, ettei Simoa saa sanoa isäksi tai isäpuoleksi, vaan Simo sedäksi.
Mun mielestä toi on ehkä pahempi silleen, niin kuin, että äiti on Simo sedän kanssa.
Niin.
Mutta niin, siis niin kuin, kyllä mä ymmärrän ton, että, niin kuin, että se on ollut tosi scandalous.
Niin, ja halutaan muistaa, että sillä pojalla oli niin kuin toinen isä.
Niin,
myös,
niin
että...
ja sit vielä niin kuin, tietysti niin kuin sen... kaatuneen isä, niin kuin,
niin,
totta
tietenkin.
Kai se vielä niin kuin tiukemmin haluaa, että muistetaan se niin.
1955 Väinö Vähäkalliolle todettiin syöpä. Hän alkoi pian perata kartanon tulevaisuutta ja tekemään testamenttia. Ainoa mahdollinen perillinen oli sodassa kaatuneen poikansa poika. Reilut 3 vuotta myöhemmin Väinö Vähäkallio kuoli, eli vuonna 1959. Tällöin kuitenkin Simosta tuli Kytäjän kartanon toissijainen isäntä, sillä Kai ei ollut vielä valmis ottamaan moista vastuuta harteilleen. Hän oli vasta 19-vuotias ja lähteen mukaan tämän äiti yhä valitsi tämän vaatteet.
Okei.
Okay, hän... Hänestä ei ollut kartanon herraksi.
Mutta Simo teki aikamoisen harppauksen.
Kyllä.
Simo married up.
Jep.
Kartanosta oli jäljellä enää vain 4400 hehtaaria tässä kohtaa, mutta siis silti ihan järkyttävän kokoinen lääni. Mutta siis pointtina siis siitä 16 000, niin tässä kyllä. kohtaa he omistivat siis 4400 hehtaaria. Tällöin 50-luvun jälkeen.
Mutta se on siis niinku kuitenkin 50-luvulla, niinku, että kun niitä on nimenomaan pistetty palasiksi, niin se kyllä. on aika iso osa jäänyt.
On, tietenkin. Kytäjän kartanon ympäristössä elää yksi Suomen 3. kuusipeurapopulaatiosta. Ensimmäiset yksilöt tuotiin...
En ole ikinä kuullut tuommoista kuin kuusipeura.
Etkö oikeasti?
Okei. Okay.
Tosin mä en tiedä muuta kuin valkohäntäpeuran.
Sekin on ihan.
Kuusipeura seuraa sen verran, että ensimmäiset yksilöt tuotiin alueelle Ruotsista vuosina 1953-1954. Mutta alueella elää myös valkohäntäpeurapopulaatio.
Okei. Okay.
Eli siellä on paljon tällaista...
Ne pystyy yhdessä siellä.
Hengaille. Harmoniassa. Nuori isäntä Kai Vähäkallio tunnettiin alueella rehtinä miehenä, sitten kun hän viimein otti siis kartanon haltuunsa. Mm. Hänen työntekijät puhui silleen, että hän oli vähäsanainen, mutta semmoinen rehti. Mm. Ison kartanon herruudesta huolimatta hän kulki huolettomasti semmoisessa rönttöulkovaatteissa, lenkkarissa ja parrassa. Tähän ei ollut semmoinen niinku fancy mies ollenkaan.
Semmoinen maataloisäntä.
Kyllä, lähestulkoon. Hän oli vuodesta 1962 naimisissa Irma Loukolan kanssa ja heillä on 2 poikaa, toinen syntynyt 1964 ja toinen 1967. Sitten tähän ehkä kuuluisimpaan tragediaan, mitä Kytäjän historian aikana on tapahtunut. 11. toukokuuta 1972, helatorstaina, 3 nuorta oli telttailemassa Kytäjän kartanon mailla. Kartano on siis noin 15 kilsaa niin kuin siitä Hyvinkään keskustasta. Mm. Ja porukkaan siis kuului 14-vuotias Kai Tapani Hyväkkä, hänen veljensä 17-vuotias Esa Tapani Hyväkkä ja heidän ystävänsä 18-vuotias Veijo Ilmari Häkkinen. Pojat olivat viettäneet viikkoa eri paikoissa ympäri Hyvinkäätä kulkien mopoillaan. Alue, jonne pojat oli leirinsä perustaneet, oli luonnonkaunista Kaalimaan niemen kärkeä. Ja he olivat siis nyt keväisen viikonlopun kunniaksi päättäneet pystyttää telttansa aivan niemen kärkeen Kytäjäjärven rannalle. Mm. Alue kuului siis kartanon tilaan, tai siinä kartanon maille kuului. Mutta koska siellä kulki paljon muitakin, niin pojat ei edes ollut ajatelleet, että he ovat yksityisellä maalla.
Niin joo.
Että se oli niinku sellaista, että siellä kulki paljon ihmisiä. Mm. Mutta siis joka miehen oikeudellahan niin. kuka tahansa saa kulkea
kuhan
missä
ei
tahansa, kuhan ei ole pihassa. Tai siis... asutuksen lähellä, koska tämähän periaatteessa kuuluu kartanon pihaan.
Niin, mutta nimenomaan siis niin kuin
asutuksen... yksityisalueella tavallaan.
Tai siis ei, aivan asunnon pihassa.
Niin, siis asutuksen lähellä ei saa kulkea. Mm. Ja sitten leiriytyäkin saa, mutta ei pitkäksi aikaa.
Aivan, okei.
Joten tämä oli siis aivan sallittua heitä. Tulta ei saa tehdä. Vielä ennen kuin pojat oli niin kuin asettuneet sinne teltaan nukkumaan, he olivat käyneet siinä Kytäjällä kyläkaupassa. Lähteistä vähän riippuen he joko osti jotain tai ei, mutta suurimmassa osassa mainittiin, että heillä ei olisi ollut varaa ostoksiin, vaan he soittivat puhelun. Ja poikien seuraan oli sitten tullut Veijon tyttöystävä, 16-vuotias Marja-Leena Uusimäki. Ja hän oli ilmeisesti joko sitten ostanut sieltä kaupasta poille ruokaa tai tuonut mukanaan. Mm-hmm. Mutta että Marja-Leena hoiti tavallaan poikien muonituksen tällä telttareissulla.
Aivan.
Kaupassa käynnin jälkeen Marja-Leena oli ollut poikien kanssa leiripaikalla iltaa viettämässä. Veijo oli onkinut, Esa oli pilkkonut puita ja Kai oli kävellyt pitkin rantaa. Noin 9 aikaan Marja-Leena oli lähtenyt kotiin.
Kaikilla siis tärkeät tehtävät. Mm. Toinen kalastaa, toinen pilkkoo puita ja yksi kävelee.
Mm. No hän oli 14.
Ah,
se aivan. Hänelle sallittakoon. Mm. Marja-Leena oli seuraavana aamuna lähtenyt jo varhain kotoaan takaisin kohti Kaalimaan nokkaa. Ilmeisesti suhde Veijoon oli vielä varsin tuore, joten nuori pari oli aika innokas tapailemaan. Et saman tien kun, niin kun ennen kuin mennään nukkumaan, niin nähdään, ja saman tien kun herätään, niin nähdään.
Niin.
Ja...
kun ei ole puhelimia, niin ei voi tehdä samaa.
Niin.
Että ei voi soittaa heti, kun herää ja puhua ennen kuin käydään nukkumaan.
Niin, nimenomaan. Ja ilmeisesti oli tavallaan sovittu myös se, että Maria-Leena toisi myös aamupalaa sitten myös sinne tullessaan.
Mm. Niin, tai siis tarkoitan puhelimella kännykkää. Kyllä varmaan 70-luvulla on jo jonkun verran ollut puhelimia.
Mutta oletettavasti, koska Downton Abbeyssä niillä on puhelin niin silloin 30-40-luvulla, niin toivottavasti myös Hyvinkäällä on 70-luvulla ollut puhelimia.
En mä nyt tiedä.
Niin, mistä minä tiedän?
Tämä oli siis niin sarkasmia, jos ei niinku oikeasti ymmärtänyt.
Maria-Leenalla oli kotoaan matkaa vain 5 kilometriä tänne leiripaikkaan, joten hän lähti heti herättyään, nappasi aamupalakamppeet ja lähti siis sinne noin 8 aikaan aamulla. Kun hän pääsi telttapaikalle, hän ihmetteli, miksi hyväkän veljesten molemmat mopot nojasivat yhä kiveä vasten. Esan olisi kuitenkin pitänyt mennä aamuksi töihin postiautolle, joten hän arveli Esan nukkuneen pommiin, sillä keltaisen teltan edustalla lojui 3 saappaanparia. Hän oli huhuillut kovaan ääneen Esalta, että mikset on mennyt töihin, mutta kukaan ei vastannut.
Ai kauhea.
Ja Maria-Leena huomasi, että teltan oviaukon vetoketju oli auki. Hänen piti raottaa kangasta nähdäkseen sisään. Hän näki, että pojat makasivat teltassa päät ovelle päin, mutta he eivät olleet nukkumassa. He olivat hyvin samanlaisessa asennossa kuin nukkuessaan, mutta he eivät näyttäneet nukkuvilta, vaan kuolleilta.
Oi ei.
Ensin hän huomasi Veijon, eli siis oman poikaystävänsä, joka makasi vasemmalla punakukallisen täkin alla. Hänen kasvojaan peitti leveä veriraita.
Oh.
Keskellä Esa puolestaan oli niin syvällä makuupussissa, että hänestä näkyi vain töyhtövaaleaa tukkaa. Aivan oikealla makasi Kai. Vihreä huopa oli jotenkin omituisesti hänen ympärillään ja peitti osan kasvoista. Maria-Leena kurotti käteensä ja kosketti sormellaan Kain poskea. Se oli kylmä. Hän otti Kain käden omaan käteensä ja kokeili ranteesta pulssia, mutta ei tuntenut mitään. Maria-Leena nousi kumarasta ja jäi teltan eteen seisomaan. Itkukurkussa hän mietti, mitä tekisi. Sitten hän lähti juoksemaan.
Ihan kauhea tilanne. Mitä sä teet tuommoisessa, kun sä meet ja niin kuin löydät kuolleena niin kuin yleensäkään? Mm.
Niin. Ei mitään hajua.
Niin. Et miten siihen oikeasti itse reagoisi?
Ihan siis sanattomaksi vetää, kun ei, no en ole koskaan joutunut tilanteeseen ja en edes osaa kuvitella, mitä tapahtuisi, jos tilanne kävisi.
Ja niin kuin noinkin on ollut nuoria, ja sitten kun se ei ollut mitenkään luonnollinen, että olisi ollut, tiedätkö, niin kuin lumivyöry tai siis jotain tällaista näin, niin kuin, että joku onnettomuus on tapahtunut, vaan on tapahtunut jotain pahaa, niin kuin, että pelkääkö niin kuin itsensä puolesta myös siinä niin kuin tavallaan, niin kuin, että järkyttyy siitä, että osaako edes olla niin kuin huolissaan.
Niin.
Mutta niin kuin, oi
kauhea. Ei ole mitään semmoista, että no karhu on käynyt yöllä tai mitään niin selkeää.
Niin, että se ei ole niin kuin mitenkään niin kuin sekaisin se paikka.
Niin.
Vaan niin kuin on tapahtunut jotain niin kuin
väkivallista.
Niin.
Ja sitten myös se, että niin kuin sanoit, ei ole ollut niitä kännyköitä.
Mm.
Niin ainoa tapa on sieltä niemennokassa lähteä juoksemaan jonnekin hakemaan apua.
Niin.
Ja hän itse asiassa juoksikin kilometrien päähän tänne Ahjon kyläkauppaan. Ja sehän oli kiinni tällöin aikaisin aamusta. Joten hän hakkasi ovea niin kauan, että joku avasi. Ja sitten hän kertoi kauppialle, mitä oli nähnyt. Ja kauppias soitti sitten sairasauton ja poliisin paikalle.
Mm.
Huhhuh. Mutta se on hyvä, että kauppi tietää, että siellä on joku, koska ne kauppiat asuu niissä.
Niin kyllä.
Siellä, niin silleen, niin kuin, että se on ainakin sellainen paikka, että sä tiedät, että siellä on puhelin ja siellä niin kuin, asuu joku.
Joo, nyt ei kannattaisi juostaa sittariin keskellä yötä, jos on niin kuin hätä.
Joo, siellä ei ole ketään.
Siellä ei ole ketään. Ja vain parissa tunnissa rikospaikka kuhisi väkeä. Paikallispoliisi oli hälyttänyt keskusrikospoliisin. Ja nyt kaalimannokkaa mittailtiin, kuvattiin ja tongittiin rikoksen selvittämisen toivossa. Keskusrikospoliisista paikalle tuli 3 etsivää ja useita kenttämiehiä. Paikalle saapui myös huumepoliiseja, jotka kuitenkin poistuivat pian, sillä uhrit eivät olleet alkoholin tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena.
Siis joo, huumeet aiheuttaa semmoisen verisen nässin keskelle naamaa.
Kyllä.
Niin, mutta jos näyttelet, että ne on keskenään tapellut. Tai jotain.
Niin, tai käynyt esimerkiksi niin kuin huume, jos vaikka diileri on käynyt siellä ja sitten on tapahtunut.
No niin.
Mutta se on hyvä käydä tarkistamassa.
On joo. Ihan hyvä. Kaikki
on heillekin töitä.
Kyllä. Tekninen rikostutkinta käynnistettiin heti ja keskusrikospoliisi alkoi kuulustella ihmisiä. Rajamäkeläinen varastomies Heikki Peiponen antoi mielenkiintoisen vihjeen. Hän kertoi nähneensä kasvojaan peittelevän miehen Kytäjärven rannalla helatorstaina.
ei ole yhtään silleen niin kuin millään tavalla epäilyttävä, että sä kävelet jossain, sä pidät käsiä sun kasvojen eessä, silleen en mä ole mitään tehnyt. Mm. Niin silleen, että jos sä olisi vaan kävellyt siellä, niin mm, ei se olisi välttämättä edes huomannut sitä, mutta niin. Sitten jos sä oot niin kuin, meät lippaa just naama eteen, niin, niin silleen. I'm gonna do some sketchy shit. Do-da.
Hoppa, get away with it. Only do-da day.
Exactly.
Pian poliisille selvisikin tapahtumien kulkua. Ampuja oli tullut helatorstain ja perjantain välisenä yönä teltalle ja ampunut jokaista uhria lähietäisyydeltä niin nopeasti, ettei kukaan heistä ollut edes ehtinyt kohottautua istualleen.
Kauhea.
Oikeuslääketieteellisessä ruumiin avauksessa kaikille pojille merkittiin sama välitön kuolinsyy. Ja nyt lausun teille vähän latinaa. Yes. Toivottavasti ei tule mitään demonia. Vulnus, sclopeterium, crani et cerebri perforans. Eli kallon ja aivot lävistänyt ampumahaava.
Mm-hmm. Aivan.
Oikeassa laidassa telttaa nukkunutta 14-vuotiaista Kaita oli ammuttu lisäksi keskivartaloon. Poliisi kaivoi poikien päiden läpi menneet luodit kaalimaan nokan maasta ja lähetti ne tutkittavaksi.
Mm. Se on kyllä tavallaan niin kuin se onni onnettomuudessa, että kun ne tömähtää sinne maahan, niin ne löytyy sieltä.
Niin, kyllä.
Jep.
Vastaus luotien tutkimukseen tuli 3. päivässä, eli jo 15. toukokuuta. Tutkimusapulainen kertoi, että kyseessä olivat Winchesterin Western Super X-patruunat, ja ne oli ammuttu joko Colt 357 tai Colt 38. Koska he saivat siis tietoonsa nämä patruunat, ja millaisella aseella ne on ammuttu, niin tämän perusteella poliisi päätti lähteä sitten takavarikoimaan kaikkia vastaavan merkkisiä aseita, mitä Hyvinkäältä vaan löytyi, ja lähialueelta. Ja koska raaka kolmoissurma oli tapahtunut Kytäjän kartanon mailla, poliisi katsoi parhaakseen mennä kertomaan asiasta kartanon isännälle Kai Vähäkalliolle. Mitenkäs sattuikin, että Kai Vähäkallio oli isoisensa tavoin aseintoilija, vaikka inhosikin metsästystä.
Ahaa.
Mikä on siis hyvin ironista, sillä niin kuin jo mainitsin näistä peuroista, niin tämä Kytäjän maat pidettiin siis tämmöisenä metsästäjän mekkana. Aivan. Siellä oli siis näitä peuroja, siellä oli hirviä, kettuja, ilveksiä, jäniksiä, metsoja, teeriä, pyitä ja sorsia.
Hillereitä.
Ja hillereitä, totta. Syksyiset hirvijahdit olivat olleet isoisä Vähäkallion aikaan väkevä perinne, ja vuonna 1934 jahtiin oli osallistunut muun muassa tasavallan presidentti P.E. Svinhuvud.
Oho.
Nykyisen isännän mielestä viattomien luontokappaleiden tappamisessa oli jotain vastenmielistä. Siitäkin huolimatta, että Kai ei lähtenyt metsälle, hän tunsi aseet, sillä hän oli harrastanut kilpa-ammuntaa.
Miksi mulla on semmoinen olo, että tässä tulee nyt niinku hypocrite?
Ehkä ne ei ollut niin viattomia luontokappaleita ne pojat sitten.
Mm-hmm. Pinja on jäljellä. Poliisi tulikin tutkimaan Vähäkallion mittavan asekokoelman. Keskusrikospoliisin rikoslaboratoriossa tutkittiin kaikki Vähäkallion satakunta-asetta. Näistä 28 oli vailla hallussapitolupaa, mikä sinänsä on siis itsessään jo rikkomus.
Hupsista. Muutama.
Yksi ase, Colt 357 Magnum, kuitenkin kiinnosti erityisesti. Hyvinkään alueelta löytyi ilmeisesti 13 asetta yhteensä, mitkä lähetettiin siis kaikki testattavaksi, mukaan lukien tämä Vähäkallioitten Colt.
Coltti. Mutta siis mä oon aina, niinku mua on aina hämmentänyt, siis okei, tietysti ihmiset keräilee mitä oudompia asioita, mutta just niinku aseitten keräily, se on vaan semmoinen asia, mikä multa menee niinku aivan ohi. Ja sitten... mä oon kuitenkin perheestä, mikä niinku metsästää.
No kun mä ymmärrän sen, jos niillä on eri käyttötarkoituksia, että niillä on niinku omat pointtinsa, missä
niin,
niitä käytetään.
Mutta kun noinkin on vaan silleen, että sä et tee mitään sadalla aseella.
Niin, mä tiedän, jotkut keräilee postikortteja.
Ei, mutta kun sitä mä just menisin, että ihmiset keräilee mitään oudompia asioita. Mutta silleen, että sä keräilet vaarallisia asioita, niin se on jotenkin hämmentävää.
Se on
niin yleisesti.
Niin kyllä, mä oon ihan samaa
mieltä. Tai mitä tahansa.
Aseet on mun mielestä yleisestikin hämmentäviä, niin kuin en ymmärrä, mutta että... Mutta se, että ihmiset keräilee ihan kaikkia.
Niin, se on ihan totta.
Kartanon liepeillä parveli poliisien lisäksi uteliaita ja lehdistöä. Kaikkia kartanon lähettäville liikkuneita ja asuvia haastateltiin, mutta itse kartanon herra ei puhua pukahtanut. Toimittajat haastattelivat kytäjäläisiä ja hyvinkääläisiä sekä tapausta tutkivia poliiseja. Myös Marja-Leena Uusimäkeä haastateltiin. Kytäjän kartanon isäntä Kai Vähäkallio ei kuitenkaan haastateltavaksi suostunut ja ilmaisi kovaan ääneen sen, ettei pitänyt julkisuudesta. Ilta-Sanomien rikostoimittaja Hannes Markkula, joka myös on siis tehnyt sen kirjan, jonka alussa mainitsin, sai käsiinsä Vähäkallion salaisen puhelinnumeron ja pienen taivuttelun jälkeen sai sovittua lyhyen haastattelun.
Mm-hmm.
Vähäkallio oli ollut hyvin vastahakoinen, mutta viimein siis suostunut, ja haastattelu pidettiin 24. toukokuuta Vähäkallion omassa työhuoneessa.
Niin, että se pääsi ihan siis, että se ei ollut puhelinhaastattelu, vaan että se pääsi ihan sinne
kyllä
paikan päälle. No se on jo vielä isompi saavutus.
Haastattelutilanteessa Vähäkallio oli ollut hyvin jäykkä ja pidättyväinen ja jonkin verran hermostunut. Hän kiisti olleensa missään tekemisissä poikien kanssa. Myöskään laukauksia hän ei ollut kuullut. Surma-iltana Vähäkallio oli ollut pikkuserkkunsa Anna Siikarlan kanssa päärakennuksessa katsomassa televisioita. Ensin uutisia ja sen jälkeen katsoneet elokuvan Akira Kurosawan ensimmäisen värielokuvan Köyhän pikajuna. Vähäkallion vaimo oli ollut Helsingissä heidän vanhimman poikansa kanssa ja tämä nuorempi oli ollut nukkumassa täällä kartanossa.
Mutta ihan uskottavaa, jos on tosiaan ne 4000 hehtaarin, miten se meni, tilukset, niin ei sieltä toisesta nurkasta kyllä kuulu.
Ei varmaan, ja varsinkin sit, jos sä oot sisällä ja katsot elokuvaa ja näin, niin ei ihan totta.
Niin, että sä tiedät koko ajan, mitä sun tai niinku mitä siellä mailla tapahtuu, koska
niinpä.
Isot maat.
Aseharrastuksestaan Vähäkallio kertoi sen verran, että hän oli innostunut pistooliammunnasta reserviupseerikoulussa. Vähäkallio oli rakentanut mailleen ampumaradan omaan käyttöönsä. Hän oli kuitenkin yhtäkkiä lopettanut ampumaharrastuksen ja perusteluksi hän sanoi hermostumisensa ja nimenomaan pistoolin ääneen. Markkula kysyi, mitä mieltä Vähäkallio oli murhasta. Tähän hän sanoi vain, että ellei sitä sairasta murhaajaa saada kiinni, niin Kytäjän kartano kaivetaan taas esiin ikävien asioiden johdosta. Ja tähän hän viittasi siis näihin
aikaisempiin tragedioihin.
Markkula oli saanut mukaansa valokuvaaja Peltosen, ja tämä otti Vähäkalliosta valokuvan tämän istuessa työhuoneessaan. Kuva on harvinainen, sillä Vähäkalliosta ei ollut muuta hyvää lähikuvaa.
Okei.
Pian kuvan ottamisen jälkeen Vähäkallio kiitti Markkula ja Peltosta, ja haastattelu päättyi. No. Kartanon isäntänä Vähäkallio oli yksi epäilystä alusta asti, mutta muitakin tutkintalinjoja oli. Yksi linja olivat huumeet ja huumevelat. Poliisi oli niiden suhteen ylivalppaana, sillä Suomen ensimmäinen huumausainelaki oli ollut voimassa vasta muutaman vuoden ja huumeongelman pelättiin pahenevan nopeasti. Moni hyvinkääläinen oli varma siitä, että surmien takana oli jonkin sortin huumeliiga. Huhuja ei hälventänyt se, että yksi uhreista, Veijo, tunnettiin paikallisena kovanaamana, joka oli rehennellyt muutama päivä ennen kuolemaansa sillä, että oli hakannut ja ryöstänyt vanhemman miehen. Kuitenkin poikien perheet ja Veijon tyttöystävä Marja-Leena kaikki sanoivat samaa. Pojat eivät käyttäneet tai ole tekemisissä huumausaineiden kanssa, jolle satunnaista alkoholin juontia lasketa.
Mutta hän vaan muuten vaan ryöstää jonkun.
Voihan sitä nyt päissäänkin tehdä.
Siis en mä tarkoittanut sitä, vaan siis, että eihän mikään niin kuin enkeli ollut.
Ei varmasti.
Vai onko vaan keksinyt kaiken ja rehennellyt vaan kaduilla?
Niin.
Sekin.
Se on mahdollista.
Koska se oli nimenomaan hänen suusta kuultu.
Niin justiin.
7. kesäkuuta keskusrikospoliisi pidätti Vähäkallion.
Surprise, Pikachu face.
Niinpä. Pidätyksestä ei kerrottu julkisuudessa saman tien, sillä tuolloin poliisilla oli käytettävissä 17 vuorokautinen pidätysaika, johon mahdollinen matka-aika mukaan laskettiin.
17 päivää on niin random, että se on niin kuin vähän yli 2 viikkoa.
Niin.
Jep.
Eikä edes sille vaikka 20 päivää.
Tai, niin. Tai 14 päivää.
Niin. Vasta 13. kesäkuuta keskusrikospoliisin apulaispäällikkö ilmoitti, että tilanomistaja Kai Vähäkallio on pidätetty kolmoismurhasta. Vähäkallio oli tunnustanut ampuneensa pojat Colt Magnum-pistoolilla.
Niinpä.
No niin.
Vähäkallio oli helatorstain jälkeisenä yönä nähnyt poikien leirituleen ja kiivastunut, sillä hän oli hyvin kiinnostunut luonnosta ja viimeaikainen luonnon raiskaaminen ja roskaaminen kartanon mailla suututti häntä. Niinpä Vähäkallio oli televisioelokuvan jälkeen, ja siis joku lähde halusi mainita, olisiko se ollut vielä tuo kirja, että se oli väkivaltaelokuva.
Okei.
Mutta, no joo, hän oli siis ladannut pistoolinsa, laittanut sen kantopussiin ja mennyt poikien teltan luokse ja ampunut heitä päähän. Hän sanoi, että ei tiennyt uhrien sukupuolta eikä ikää. Yksi uhreista oli päähän ampumisen jälkeen vielä vaikeroinut, jonka jälkeen hän oli ampunut vielä 2 rintaan.
Ai kauhea.
Teon jälkeen hän oli heittänyt hylsyt järveen, mutta tiesi, että poliisien etsiessä talon he löytäisivät hänen asekokoelmansa, joten hän ei voinut heittää asetta hylsyjen mukana, sillä tähän Colttiin sillä oli aseenkantolupa.
Mm-hmm.
Niin se tiesi, että poliisit pystyy sen niin kuin...
Eikö olisi pitänyt käyttää selittää jotain niistä 20, mihin ei ole lupaa?
Niin, totta.
Mutta siis niinku toikin, että, niinku, että täällä nyt niinku roskotaan minun luontoani ja sitten heittää itse hylsyjä järveen.
Niin.
Silleen niinku, mm-hmm. vähän on tekoa, pyhä kaveri.
Jep.
Mutta siis onhan se väärin, että, niinku, niinku, ja, niinku, että ne pojat ei varmaan tuonut omia polttopuita sinne. Mm. Ne on niinku hakannut sieltä puita ja niinku näin. Mutta ehkä aavistuksen tota, ylireagoi.
Joo.
Mitä luulette? Mutta siis tulta ei
mutta
saa
siis,
tehdä.
Niin, niin, että sehän on niin kuin rangaistava teko, siis nimenomaan luonnon tuhoaminen ja roskaaminen ja tulen sytyttäminen. Mm. Että niistä se olisi voinut vaikka soittaa poliisin paikalle niin ja sanoa, että hätäkää pois.
Nimenomaan. Niin, että niin kuin pikkusen silleen erikoinen
mm.
päähän pistä.
On silleen, aivan. Niin kuin... Mutta niin, hän ei voinut heittää siis sitä asettaan sinne jorpakkoon mm. myös, joten hän yritti teräsvillalla tehdä revolverin vertailukelvottomaksi.
Mm.
Eli se laittoi teräsvillaa sinne, sinne ja ruuvimeisselillä heilutteli sitä, että menisi pilalle.
Niinpä.
Hän oli myös käynyt ampumaradalla ampumassa, jos poliisit tutkisivat ruudin jämiä hänen käsistään.
Mm.
Ja
mm-hmm.
sitten se oli mennyt siis tämmöiselle julkiselle sinne Hyvinkäälle, eikä sinne omalleen, mm-hmm. että hän on niin kuin mm-hmm. nähty siellä.
Mutta eikö sekin, kun sille piipulle on tehty asioita, ole silleen, no kyllä tämähän se on.
Joo, kyllä sen näkee.
Mutta milloin se on tehty?
Niin sitten ei pysty välttämättä todistamaan, niin kuin, että no, tämä oli se.
Niin.
Pystyy vaan sanoa, että miksi sä oot tuhannut tämän piipun.
Mm, niin.
Että se on vaan aihetodista.
Niin.
Niin, niin.
Murha-iltana yllään olleet vaatteet Vähäkallio piilotti myöhemmin varmuuden vuoksi metsikköön lähelle Kirkkonummea. Vähäkallio ei tekonsa aikana ollut alkoholin vaikutuksen alaisena. Ja tunnustuksen myötä hänet vangittiin ja siirrettiin Helsingin läänin vankilaan Katajan Nokalle.
Mm.
Poliisille selvisi myös, että Vähäkalliolla oli vaimon kanssa suhde vaakalaudalla.
Mm-hmm.
Pariskunta oli itse asiassa eroamassa 10 avioliittovuoden jälkeen. Avioliitossa oli ollut ulkopuolisia suhteita ja vaimo asui jo enimmäkseen Helsingissä, missä pariskunnan vanhempi lapsi kävi koulua.
Mm.
Vaikka Kailla oli omia suhteita, hän oli synkän mustasukkainen vaimostaan. Kerran, kun he olivat olleet ajamassa autolla, vaimo oli kysynyt murjottavalta Kailta, mikä tätä oikein pänni. Yhtäkkiä Kai oli painanut lisää kaasua ja ohjannut auton vastaan tulevien kaistalle.
Okei.
Vastaan tullut auto oli joutunut väistämään tienpenkalle ja Kai oli sanonut, että nyt he molemmat kuolisivat.
Niin, tämmöinen tasapainoinen henkilö.
Kyllä. Muutaman minuutin kaahauksen jälkeen Kai oli kuitenkin rauhoittunut ja höllännyt kaasua ja ohjannut auton takaisin oikealle kaistalle. Hän oli raivostunut vaimon käyttämästä sanasta pänniä, sillä hän uskoi, että vaimo oli oppinut sen joltakulta rakastajaltaan.
Ai luoja. Ja siis, niin kuin, ja siis pahintahan tuossa, tai siis raivostuttavintahan siinä on se, että se itsekin painaa kaikkea, mikä liikkuu.
Mm.
Nyt ehkä vähän kärjistää, mutta siis niin kuin sille, että...
Mutta oli suhteita itselläänkin.
Niin, itselläkin on, niin kuin, niin sitten se, että sä suutut niin kuin toisen, että jos toinen tekee. Mutta niinhän se, niin kuin, että pettäjät on aina itse kaikista vihaisimpia siitä, jos niitä petetään.
Mm. Niin, kyllä. Oikeudenkäynti alkoi 10. heinäkuuta Hyvinkään kihlakunnan oikeudessa. Syyttäjänä toimi Uudenmaan läänin poliisitarkastaja Tapani Elomaa. Vähäkalliota puolusti helsinkiläinen varatuomari Tobias Ostbaum. Ja Ostbaum oli, mä itse asiassa en tiedä, että onko edelleenkin, mutta ainakin tällöin oli äärimmäisen tunnettu juristi. Että hänen asiakkaana oli vaan siis sellaisia oikeasti varakkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä ja hän oli niin kuin aika kalliskin ne palvelut.
Mm-hmm.
Että niin kuin, hän Vähäkallio oli siis saanut ihan todella kovan asianajajan mm-hmm. itselleen.
On niin kuin, saa asioita tapahtumaan.
Oikeudenkäyntiä seurasi runsaslukuinen yleisö ja lehdistö. Syyttäjä vaati Vähäkalliolle rangaistusta 3 murhasta, luvattomien aseiden ja ammusten hallussapidosta sekä 2 aseella uhkailusta.
Mm-hmm.
Poikien omaisten oikeusavustaja riihimäkeläinen asianajaja Ilmari Mustonen vaati Vähäkalliolle vielä kovempaa rangaistusta kuin virallinen syyttäjä.
Mm-hmm.
Vähäkallion puolustus toi heti esiin erään psykiatrin lausunnon Vähäkallion henkisestä poikkeavuudesta.
Nonni.
Lausunnon mukaan Vähäkallio oli ristiriitainen luonteeltaan ja masennukseen taipuvainen.
Mm-hmm.
Hän koki yleisluontoisen yhteiskunnallisen arvostelun usein koskevan häntä itseään, ja täten hän kasasi herkästi ylimääräisiä paineita itselleen.
Mm.
Ostbaum vaatikin asiakkaalle mielentilatutkimusta. Kai Vähäkallion vakuutti moneen kertaan, ettei ampuessaan tajunnut telttailijoiden olevan niin nuoria poikia, vaan väitti, että avattuaan teltan oven hän oli näkevinään, että teltassa yöpyi parrakkaita miehiä. Sitten hän oli tuumannut, että ne on ihan roiston näköisiä. Mutta sitten samalla hän sanoi kokeneensa, etteivät telttailijat olleet ihmisiä lainkaan, vaan jonkinlaisia olioita. Ja vasta siinä vaiheessa, kun hän oli juossut niemestä takaisin kartanoon, hän oli seisahtunut pellon laitaan ja alkanut voida pahoin, koska tajusi, mitä oli tehnyt.
No mut joo, kyllä siitä, niinku, siitä tota, niin, niin, hänen mielenterveytensä ei ollut ihan tota, niin, vakaa.
Myös apulaisylilääkäri Matti Viukari totesi Kai Vähäkallion olevan epäluuloinen, mustasukkainen, alakuloinen, omistushaluinen, sulkeutunut ja erittäin häiriintynyt mies.
Noniin.
Lääkärin mukaan tekojen taustalla vaikutti eritoten vainoharhainen psykoosi, joka johtaisi hoitamattomana tapausten toistumiseen, mielisairauden puhkeamiseen tai jopa itsemurhaan.
Niin kuin se mielisairaus ei ole olisi vielä puhjennut.
Jep, niin mä mietin ihan samaa.
Jos sillä on jotain psykoottisia oireita, niin se mielisairaus saattaa vielä puhjennut. Mitä?
Ja musta on myös outoa, että jos se on jo psykoosissa ja sitten sille ei mukaan olisi puhjennut mitään.
Jep.
Et eikö sillä, no joo.
Niinpä. Mutta se oli sitä aikaa.
Kyllä. Viukari täten katsoi Vähäkallion olleen surmien aikana täyttä ymmärrystä vailla, eli nykytermeen alentuneesti syyntakeinen.
Joo.
Syyttäjän mukaan Vähäkallio oli nähnyt poikien teltan ja tulen keskiviikkona 10. toukokuuta. Eli että pojat olisivat olleet siellä jo niinku aikaisemmin.
Mm-hmm. Aivan.
Illalla 12. toukokuuta katsottuaan pikkuserkkunsa kanssa televisiosta erästä elokuvaa. Hän oli puolen yön jälkeen ladannut pistoolinsa 6 patruunalla ja lähtenyt järven etelärannalle tutkimaan luvatonta leiriä. Vähäkallio oli suuttunut siitä, että pojat olivat kaataneet leppiä ja vaurioittaneet maastoa muun muassa roskaamalla.
Niin.
Samat pojat olivat ajaneet mopoillaan myös pitkin kartanon viljapeltoja. Vähäkallio heitti kirveen ja puukon veteen kostoksi, ne mitkä siis se löysi sieltä leiristä.
Niin, aivan.
Koska ne kuoltuaan tekee niillä varmaan ihan älyttömästi.
Niin, niinpä. Ja koska jos ei ne saa maahan roskata, niin heitetään järveen.
Joo.
Niin.
Se järvi on
hän,
vapaata.
Niin, hän selvästi ei ajatellut, niin kuin, että se järvi on mitenkään.
Mm-hmm. Ehkä se ei kuulunut hänen maihin enää.
Nimenomaan. Hänen metsä.
Mm-hmm. Vähäkalliolla oli kädessään ladattu pistooli ja toisessa kädessä taskulamppu. Avattuaan teltan vetoketjun hän valaisi taskulampulla nukkuvia poikia. Sitten hän ojensi pistoolin vuorotellen kunkin pojan päätä kohti. Hän ampui kuoliaksi 2 poikaa, 3. Kai Hyväkän. Surmaamiseen hän tarvitsi 3 laukaista, joista 1 osui päähän ja 2 rintaan. Ensimmäisessä oikeuden istunnossa Vähäkallio joutui tunnistamaan esitetyn Colt 357 Magnum-pistoolin omakseen ja poikien surma-aseeksi. Syyttäjä kertoi, että Vähäkallio oli uhkailut aseella jo aiemmin.
Aha.
Noin 9 aiemmin, eli 9. huhtikuuta, hän oli havainnut eräät miehet kalastamassa luvatta maillaan. Joka miehen oikeus, mä en ymmärrä. Mutta joo, miehet olivat olleet kalassa ja tällöin Vähäkallio...
Ehkä ei ollut kalastuslupia.
Totta. Tällöin Vähäkallio oli nostanut aseen miehiä kohti ja ampunut uhkauksia ilmaan.
Just joo.
Sitten hän osoitti miehiä pistoolilla... Ja pakotti heidät marssimaan 2 kilometrin matkan riistanvalvojen luokse.
Just.
Ja tästä ei ole hänelle mitään seuraamuksia tullut.
Paitsi
nyt te vasta.
No niin, nyt, mutta niin.
Ei silloin.
Nimenomaan.
Ehkä niitä poikia pelotti. Tai setiä, miehiä.
Niin, ehkä niillä ei ollut kalastuslupia.
Niin.
Mutta on se silti laitonta uhata.
On. Oikeuden käsittely jatkui 26. heinäkuuta. Puolustus painotti Vähäkallion poikkeuksellisen voimakasta luonnonrakkautta ja vaati jälleen tämän määräämistä mielentilatutkimuksiin uudestaan.
Mä en ymmärrä sitä perustetta, että rakastaa luontoa, rakastaa kaikkia eläviä olioita, mutta tappoi just 3 poikaa.
Niinpä. Ja oikeus päätyikin uuteen mielentilatutkimukseen ja Vähäkalliota tutkittiin Lapinlahden mielisairaalassa marraskuussa. Tuolloin heinäkuun käsittelyssä Hyväkän poikien isä oli päässyt käsiksi Vähäkallioon ja löi tätä useamman kerran vatsaan ennen kuin joku kerkesi väliin, mutta hänelle ei tullut siis tästä rangaistusta. Hyvinkään kihlakunnan oikeuden päätös annettiin 6. helmikuuta 1973. Ensin todettiin, että mielentilatutkimuksessa Kai Vähäkallion oli todettu olleen poikien ampumishetkellä täyttä ymmärrystä vailla. Vähäkallion tuomio oli 3 taposta yhteensä 15 vuotta kuritushuonetta. Helsingin hovioikeus vahvisti tuomion saman vuoden elokuussa, mutta korkeimman oikeuden yhdistetty rangaistus aleni 3, eli tuomioksi jäi 12 vuotta.
Aivan.
Syynä oli puolustusasianajaja Ostbaumin esittämä näkemys, ettei 3 pojan ampuminen peräkkäin ollut jatkettu rikos, vaan 3 erillistä rikosta. Ja ilmeisesti jatkuva rikos on niinku pahempi kuin 3 erillistä.
Siis niinku,
no just joo.
Kun mä en ymmärrä muutenkin sitä, niinku, että sä voit saada saman verran siitä, että sä tapaat 1 tai sä tapaat 15.
Niin.
Siis suunnilleen. Niin. Niinku, että ne kaikki menee niinku samaan aikaan. Että se on älytöntä.
Mm-hmm. Niin, niin munkin mielestä. Sakkoa hän joutui maksamaan 6000 markkaa laittoman aseen hallussapidosta ja aseella uhkaamisesta, mikä siis oli tämä, että hän oli niitä kalastajia uhkailu huhtikuussa.
Mm.
Tutkintavankeuden aikana Vähäkallio maksoi omilla rahoillaan sellinsä kalusteet, koko lattiamaton ja väritelevision.
Mm.
Vähäkallion ruoka tilattiin erästä tietystä ravintolasta ja tämänkin hän maksoi itse.
Miksi on saanut tolleen tehdä?
Sillä on rahaa.
Mm.
Niin, ei ne tälläkään hetkellä ne, joilla rahaa, niin ihan normaalissa linnassa istu.
Mm.
Niin, kyllä.
Kun oikeudenkäynti oli vielä 1973 käynnissä, tuli ilmi, että Vähäkallio oli ostanut poikien äideille asunto-osakkeet. Veroteknisistä syistä niitä ei suorastaan lahjoitettu, vaan he saattoivat yhtiövastiketta vastaan käyttää näitä Vähäkallion suvun asuntoja lopun elämänsä.
Miksi sä haluaisit?
Niin! En mä hyvä.
Siis tietysti jos ei ole niinku varaa, mutta silleen, niinku, että ei se varmaan hyvältä tunnu
niin.
Ottaa niinku silleen, no et sä voi mun pojan, mutta no sä ostit mulle asunnon, niin kyllä tämä on ihan fine. Kyllä nyt ollaan tasoissa.
Jep. Myös poikien kuolemaan aiheuttamat kulut Vähäkallio maksoi. Kaikki. Vankilassa Vähäkallio eristäytyi ja eli hyvin hiljaista elämää. Hän sai sieltä aika hyvän työtehtävän. Hän oli vankilan kirjastonhoitajana. Ja hän ensikertalaisena vietti kalterien takana yhteensä siis 6.
Siis 2 per poika.
Jep, vaan.
Ihan siis järjetöntä.
Siis
se, että sä voit vaan niinku tappaa jonkun ja sä voit niinku, sä hengaat 2 ja niinku hänkin niinku silleen, ruoka tuli hyvää ravintolasta ja kämppä oli kiva, että hän vaan itse asiassa voi hengailla ja katsoa telkkari.
Niin,
6.
Vähän käyt välillä kirjoja aakkostamassa.
Niin.
Jep. Vähäkallio erosi vaimostaan 13. tammikuuta 1975. Ja entinen vaimo nai myöhemmin Vähäkallion entisen sellitoverin.
Mitä
ihmettä?
Vaihto parempaa.
Mä harmin, että mä en löytänyt tästä enempää tietoa, näin Ilta-Sanoman siinä artikkelissa sanottiin.
Miten ne on tavannut?
Niin. Sillä, kun se on käynyt siellä vankilassa.
Niin, nimenomaan silleen, että heität tässä tota
niin. Tää on muuten se mun roommate.
Niin, no mäpä tuun käymään conjugalilla, katsotaan, niin. Saanko kämppiksen käymään.
Niin, ja siis just silleen, niin kuin, että hei, kulta, tässä on nämä avioeropaperit, kuka sinä olet?
Niin. Päinvastoin kuin Kai oli ajatellut, hänen isäpuolensa Simo oli haluton ottamaan kartanoa takaisin komentoonsa. Simo kirjoitti keväällä 1977 kirjeen presidentti Urho Kekkoselle ja anoi armahdusta poikapuolelleen. Ja siinä luki näin. Tiedän, että hän syvästi katuu hänelle itselleenkin käsittämätöntä tekoa ja että hän on pitkän rangaistusaikansa kuluessa saavuttanut sellaisen mielen tasapainon, ettei ole aihetta edellyttää hänen ikinä enää syyllistyvänsä rikokseen.
Mm-hmm. Tosi pitkän.
Joo.
Mm-hmm.
Ja varmaan katuu ihan älyttömästi.
Mm. Jep. No Kekkonen hylkäs anomuksen.
Hyvä.
Jännä.
Mutta niin kuin siis jo sanoin, ensikertalaisena ja hyväkäytöksisenä vankina Kai kuitenkin vapautui toukokuussa 1978. Ja hän palasi Kytäjän kartanoon ja alkoi seurustella vankilomalla tapaamansa sairaanhoitajan kanssa.
Yes.
Vähäkallio siis kärsi hänelle langetutun tuomion, mutta ei sen jälkeen kestänyt enää vapautta, vaan sekavat ajatukset täyttivät hänen mielensä. Vähäkallio pelkäsi muun muassa, että Suomessa tapahtuisi lähivuosina vallankumous, joka sitten, kun yhteiskuntamalli olisi muutettu, estäisi häntä hallitsemasta omaisuuttaan. Vähäkallio ja hänen uusi tämä avovaimonsa matkustivatkin paljon ja suunnittelivat lopullista muuttoa ulkomaille. Tätä varten he eräällä matkalla salakuljettivat Sveitsiin 1 000 000 markkaa 500 markan seteleinä ja avasivat sinne anonyymin numerotilin.
Mitä ne tekee markoilla Sveitsissä?
Kai ne voi vaihtaa.
Niin. Olisi kannattanut vaihtaa ennen kuin vie ne sinne.
No, mutta voihan ne vaihtaa.
Mutta voihan se olla, että ne on vaihtanut, mutta tämä on vaan tämä summa niin, ollut niin, kerrottu Markkoina. En itse asiassa tiedä.
No, voin vaihtaa sen kullaksi tai muuksi, niin kuin Sveitsiin monesti vaihtaa.
Kai Vähäkallion elämä päättyi 20. heinäkuuta vuonna 1979 Kytäjän kartanossa, jossa hän ampui itsensä.
Mm-hmm.
Kai oli ollut vuoden vapaalla jalalla. Mm. Hän istuskeli kartanon pihamaalla ja riiteli kova-äänisesti tuoreen puolisonsa kanssa. Lopulta Kai oli hypännyt pystyyn kiivaasti ja todennut, että minun kanssani ei kenenkään tarvitse enää riidellä, ja marssinut kartanon sisään.
Ai kauhea. Mm. Siis hän ei vaan, että on ollut ihan tosi kipeä kaveri.
Jep, ihan todella.
Mm. Et harmi, että hän ei saanut hoitoa.
Niin.
Niinku, et musta tuntuu, että se on ehkä ollut ihan hyvä olla siellä vankilassa ilman mitään paineita ja niinku semmoista.
Koska sitten heti, kun hän vapautui, niin hän alkoi
vipattaa. Niin. Siis ei tietysti tiedä, kuinka paljon se on vipattanut siellä vankilassa, mutta silleen, että siitä olisi voinut jatkaa vaikka sitten sairaalaan.
Niin ja kuitenkin, kun miettii, että noi sen paranoia ja kaikki toi, niin sehän liittyy siihen sen omaisuuteen.
Niin.
Että onko se ollut helpompaa, kun sä oot siellä vankilassa ja sulla ei ole mitään.
Niin, sillä hetkellä. Niin. Sillä, että sä et tavallaan ole niinku vastuussa mistään.
Jep, ihan tosi kurjaa ja sairasta.
Mm.
No koska Vähäkallio oli syyllistynyt valuuttasäännösten rikkomiseen, käynnistyi Vähäkallion kuoleman jälkeen Vantaan kihlakunnan oikeudessa oikeusprosessi vuonna 1980. Syyttäjä vaati Leskelle tuomiota salakuljetuksesta, mutta oikeus katsoi, että tekoon oli syyllistynyt Kai Vähäkallio eikä hänen puolisonsa, joten syyte hylättiin.
No niin, hyvä.
Rahat palautettiin Vähäkallion kuolinpesään, jota tämän lasten alaikäisyyden takia hoiti tämän aikaisempi vaimo.
Mm.
Kartanon rahaepäselvyydet eivät kuitenkaan vielä päättyneet. Vuonna 1985 tämä entinen vaimo ja hänen uusi puoliso saivat syytteen Hyvinkään kihlakunnan oikeudessa poikien rahojen kavaltamisesta.
No niin. Just joo, eli hän on ollut ihan perseestä.
Mm. Hänkin.
Mm.
Syyttäjän mukaan pariskunta oli kavaltanut 1,6 miljoonaa markkaa ja aiheuttanut kartanolle 2,8 miljoonan markan taloudellisen menetyksen.
Oho.
Kihlakunnan oikeus tuomitsi Vähäkallion entisen vaimon puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen, mutta hovioikeus antoi 10 kuukauden ehdollisen vankeustuomion. Kartanon rippeet tekivät konkurssin virallisesti vuonna 1994, jolloin sen osti pakkohuutokaupassa autokauppias Yrjö Laakkonen.
Ahaa,
okei. Okay.
Sitten vielä viimeisin verityö Kytäjän kartanon mailla tapahtui vuonna 2003 heinäkuussa.
Oho.
Hmm.
Ja tästä löytyi tosi vähän tietoa. Ja kaikki, mitä mä löysin, niin siinä ei mainittu nimiä. Että tässä tarinassa on siis nainen ja mies.
Joo.
Elikkä siis oli kulunut 31 vuotta tästä Kytäjän kolmoissurmasta, kun kartanon mailla kajahti laukauksia jälleen.
Oh.
Ja nämä kaksi laukausta päätti erittäin pidetyn 34-vuotiaan naisen elämän, joka työskenteli eläintenhoitajana kartanon suursikalassa. Hänet murhasi entinen seurustelukumppani, 26-vuotias kartanon työntekijä hänkin. Ja mieskin oli siis työskennellyt sikalassa, ja pariskunnalla oli ollut tosi myrskyinen parisuhde noin 5 vuoden ajan. Ilmeisesti kartanon mailla oli työntekijöille jonkin sortin asuntola, missä he niinku välillä asuivat yhdessä ja välillä erikseen.
Aivan.
Ja tällöin heinäkuussa 2003 he asuivat erillään.
Joo.
Sillä suhde pariskunnan välillä oli päättynyt noin viikko ennen murhaa. Pari oli ollut yhteisellä risteilyllä Tallinnassa, kun nainen oli kertonut halustaan erota. Mies oli koko suhteen ajan ollut äärimmäisen mustasukkainen ja käytti runsaasti alkoholia, mitkä oli siis syyt tähän eroon.
Mm-hmm.
Ja mies ei tietenkään ottanut eroa hyvällä ja yritti kaikin tavoin saada naisen takaisin. Tuona heinäkuun iltana kartanon mailla oli ollut grillijuhlat. Nainen osallistui juhliin, mutta mies ei. Mutta näiden todistajien kertoman mukaan mies oli kuitenkin uhkaillut puhelimitse grillijuhlissa ollutta naista ja tämän ystäviä sanomalla, että jos et tuu, niin tuun hakemaan.
Okei.
Tämä on taas niin, että olen niin mustasukkainen, että tapaan sut, et ole kenenkään muukaan kanssa.
Siis toi on mun mielestä kaikista, siis niinku mustasukkaisuus on oikeasti, se on sairaus.
Se on.
Niin. Et niinku,
sitäkin pitäisi niinku hoitaa.
Niin, ja siis niinku, että se on ihan todella pimeätä. Ja siis niinku sen takiahan tehdään ihan tosi paljon niitä, että eksät tulee ja tappaa.
On.
Niinku.
Tai että jos on joku pettämisjuttu, niin se on syy siihen. Mustasukkaisuus on hirveän niinku yleinen syy.
Niin.
Se on ihan
Ihan kauheata.
Mies määräsi naisen tulemaan asuntoonsa puolen yön aikaan, mutta nainen kieltäytyi tulemasta. Mies asetti uuden takarajan 3:00. Naisen palattua omaan asuntoonsa grillijuhlien päätteeksi hän kertoi mukana olleille ystävilleen, että hän pelkää miestä.
No jännä.
3 aikaan yöllä mies kiipesi palotikkaita pitkin naisen asuntoon.
Eikä.
Hän yritti saada naisen mukaansa väkivalloin käsistä repimällä. Asunnossa olleen mukaan miehen kasvot olivat punaiset ja silmät pelottavat. Eli siis todennäköisesti jonkin päihteen vaikutuksen alaisena. Nainen sai irrotettua otteen lupaamalla tulla hetken päästä miehen luo, joten mies poistui ja myöhemmin nainen lähti perästä. Hän sanoi viimeiseksi sanoiksiin ystävilleen, että jos kuulette jotain, niin tulkaa apuun. Ennen laukauksia asunnosta kuului riitelyä. Seinin läpi oli kuulunut naisen sanovan miehelle, että no ei kuulu enää minulle. Paha aavistamatta nainen istui olohuoneen sohvalla, kun mies päästi koiransa ulos ja haki keittiöstä haulikon ja panosti sen. Mies oli hakenut aseensa autonsa tavaratilasta jo aikaisemmin sinä päivänä valmiiksi, kun nainen ei puolen yön aikaan ollut tullut hänen asuntoonsa. Mies oli ennen tekoa myös soittanut puhelun ja sanonut uhmakkaana, niin kuin sen naisen nimen, ja että hän lähti sellaiselle reissulle, että tapaan sen. Mies oli sanonut myös, että hänellä on yksi asia, mutta ei kerro sitä, koska epäilee, että puhelimen päässä ollut soittaisi poliisit.
Okei. Okay.
Mies oli myös...
kannattaakin mennä sinne. Miksi ei soittanut poliisia sitten itse niin kuin... Tämä on niin surullista.
Niin on. Mies oli myös toisen todistajan mukaan sanonut ennen tekoa, että suhteen lopettaminen häneen ei onnistu, vaan hän listii naisen ja sen jälkeen itsensä.
Ai kauhea.
Ja muutamassa minuutissa kaikki olikin ohi, peruuttamattomasti. Asunnosta kajahti 2 peräkkäistä laukausta. Niiden jälkeen mies tuli ulos asunnosta ja sanoi paikalle juosseille, että oli ampunut naisen ja nainen on nyt kuollut. Sen jälkeen hän pyysi, että joku soittaisi poliisin ja ambulanssin. Oikeudessa mies väitti, että suhde ei ollut poikki, vaan he olivat tauolla.
Joo, se, koska se on eri asia kuin
ja siis, että se, ja se oikeuttaa sua niinku siihen tappamiseen,
kyllä, joo.
Koska se, oltiin tauolla.
Niin, kun se kuitenkin on mun tyttöystävä, niin mä niin voin tappaa
omista,
sen.
Omistus. Siis oikeus.
Mä ajattelin, että se tarkoitti, että me ollaan nyt tälläkin hetkellä vaan tauolla. Että mä seuraan perässä kohta.
Ei sentään. Vaan että he, tämän ampumisen aikana heidän suhde oli vaan tauolla, niin, eikä he olleet eronneet.
Niin, on, se on siis niin paljon semmoisen, niin kuin hän on niin itse tyytyväinen, että hän ei kyllä itteensä tapaa. Että.
Jep. Ja hän väitti, että hän oli muka unohtanut auton tavaratilaan sen aseen ja se vaan sattui olemaan siellä.
Joo, joo.
Niin kuin silleen, että eihän niin kuin ollut etukäteen tätä suunnitellut. Ei niin kuin mitenkään. Ja miehen mukaan hänen järkensä vaan sumeni ja hän ei tiedä mitä tapahtui.
Seli.
No 26-vuotias mies tuomittiin tästä murhasta. Käräjäoikeus langetti hänelle 10 vuotta vankeutta. Oikeus olisi voinut langettaa 2 vuotta enemmänkin, mutta mielentilatutkimuksessa esille tulleet impulssikontrolliin liittyvät seikat, persoonallisuushäiriöt ja taipumus masennukseen lievensivät rangaistusta.
Miksi?
Mies tuomittiin maksamaan korvauksia henkisestä kärsimyksestä myös uhrin äidille, isälle ja sisaruksille. Tuomiosta ei koskaan valitettu hovioikeuteen. Nykyään tilan siis omistaa Laakkosten suku. Tilalla on edelleen hevosia, mutta ei muuta maataloutta. Kytäjärveen pistävällä niemellä puiston keskellä sijaitsee edelleen kartanon puurakenteinen rappauspintainen päärakennus, joka on nyt täysin siis asumaton, rapistunut ja huonokuntoinen.
Onpa harmi, että ne antoi sen niin kuin rapistua sen talon.
Jossain luki, että ne kaavailee sinne uuden rakennuksen rakentamista, koska siis siellä on nykyään kytä ja golf. Ja ne on niin kuin siellä kartanon mailla ja sitten heillä on niin kuin muuta tällaista toimintaa siellä, niin kun siellä on ne tallit ja siellä on tämä golfklubirakennus, mutta se vanha päärakennus on siellä vaan niin kun.
Niin, mutta just, että harmi, että se, että ne ei voi, että niin kun sitä vanhaa päärakennusta ei voitu niin kun uudistaa silloin, niin kun se vielä
niitä ei ole tehty.
Ei entisöity.
Jep. Ja tähän vielä sitten tällainen, että murhainfosta bongasin, että vaikka tämä kirous toivottavasti on loppunut nyt vähäkallioihin, ja koska, tai siis tähän nyt, kun Laakkosit on sen ostanut niin, että kaikki olisi paremmin, niin joku onnistui vetämään myös murhaan liittyvän yhteyden Laakkosiin.
Okei.
Okay. Mm-hmm. Hyvin, hyvin mutkan kautta, yrittäkää pysyä perässä. Eli eräs Laakkosen suvun jäsenistä on naimisissa, 90-luvulla telkkarissa tuli tämmöinen gladiaattorit ohjelma, niin yksi heistä on naimisissa sen gladiaattorit juontajan kanssa.
Joo. Mm-hmm.
Ja 90-luvun gladiaattoreissa oli tämmöinen kuin Virpi Butt, mikä on siis, hänellä on tekemistä Pirkkalan paloittelusurman kyllä. kanssa.
Mm-hmm.
Joten seuraavassa jaksossa käsittelemmekin sitä.
All right.
Ja se oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Oi, on kyllä kurja. Ja siis toi on kyllä niinku lähisuhdeväkivalta on niin kauhea, koska naisilla ei ole niinku mitään aseita siinä.
Mm.
Niinku siis silleen, että jos sanot poliisille, että hei, että toi pelottaa mua, niin on silleen, se ei ole tehnyt vielä mitään.
Kun toi on mun mielestä se niinku kaikessa. Ihan sama, että oliko sulla stalkeri, oliko sulla... En mä tiedä, sun pomo työpaikka kiusaa sua, kun sä sanot, että asiat on näin, mutta jos mitään konkreettista ei ole tapahtunut, niin sille ei voida tehdä mitään. Mm.
Että jos se vaan uhkailee, niin ei se varmaan mitään tee. Ja sitten viikon päästä on kuolee, oho, voi
tai
harmi.
Tai sitten korkeintaan, mä annetaan sen lähestymiskielto. Mutta kun se ei auttaa. Ole mikään, se ei oikeasti ole mikään sädekkeä, mikä estää sitä läpäisemästä sitä.
Ei.
Vaan sitten se vaan niin kuin,
entäs sitten? Sitä. Niin.
Niin.
Ja, niin ja sitten vaikka se rikkoisi sitä lähestymiskieltoakin, niin se ei silti saa siitä ihan hirveästi mitään rangaistusta.
Niin, niinpä. Korkeintaan tätä sakkoa.
Nimenomaan.
Mutta oli kyllä surullinen kartano kertakaikkisesti.
Mm.
Oli itsemurhaa, oli 3 nuorta poikaa menetti tosi brutaalisti henkensä.
Nimenomaan.
Ja sitten vielä tämä lähisuhdeväkivalta, mikä tapahtui lopuksi.
Niin.
Niin toivottavasti siellä ei enää tapahdu mitään kamalaa.
Toivottavasti kirous kuoli tuohon.
Niin, toivotaan.
Meni mökin mukaan.
Niin, ehkä ne ei siksi kunnosta sitä rakennusta.
Se voi olla.
Se on ihan totta.
Mutta siellä voi lähteä käymään. Sinne. Mm-hmm. Siellä on jotain joudutapahtumia, niin voidaan käydä Hyvinkäällä.
Noniin. Mutta kiitos taas.
Yes.
Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.